Cíti sa niekto slabý, alebo taký skutočne slabý?
Telesne.
Hoci ako?
Telesne.
Telesne? Mhm. Áno, áno. Je to pár slabých ľudí, ale slabosť nie je asi niečo, čím by sme sa nejako veľmi chceli chváliť, že? Ja som nedávno išiel na elementálskú stránku a viete, že tam oni majú okrem Lenkyných článkov, tak tam majú ešte aj také recenzie na filmy, čo oni pozerali, a jeden z filmov, čo ma tam zaujal, je to taký dokumentárny film o Američanoch a o tom, ako Američani sú schopní úplne všetko spraviť preto, aby boli čo to volá bigger, stronger, faster, aby boli väčší, aby boli silnejší, aby boli rýchlejší. Videl to z vás niekto? Hej, Miška pozerá dokumenty, Iva, áno. A všetci iní fanúškovia, áno, Kati. Ja som si to tiež pozrel v slabej chvíli v dobrej chvíli a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Predstavte si, celý film je o tom, že Američania sú schopní, alebo teda hlavne teda v americkej kultúre, ale ono je to všade na svete, sú schopní spraviť všetko preto, aby boli silnejší, aby boli rýchlejší, aby boli väčší, hej? A to je pre mňa akože strašne zaujímavé. Oni idú do takých vecí, že až proste si strekujú do žil proste všelijaké lieky a proste všelijaké umelé chemické výrobky, len aby ich spravili silnejším. Hej? Oni potom chodia po svete, akože úplne jedia všetko to, čo ostatní a tak, a tvária sa, že vlastne všetko je úplne normálne a že tie svaly im navierajú proste z ničoho nič. Hej? A študenti sú schopní proste na liekoch stráviť proste niekoľko besených nocí, len aby proste sa dostali dopredu, hej, a aby získali v tej konkurenčnej výhode. A mne to pripomína to, čo sme sa rozprávali nedávno na skupinke, a možno vy ste tiež o tom hovorili, keď sme hovorili o stvorení a o tom, že ako existujú dve teórie stvorenia. Iste viete, aké. Jedna je tá evolucionistická, hej, ktorá hovorí o tom, že to silnejšie, ten silnejší jedinec vyhral, hej, v priebehu dejín a toľkokrát vyhrával, až nakoniec proste sa presadila proste to silnejšie. A potom je tam iná teória, ktorá hovorí, že Boh všetko stvoril a že sa to vyvíjalo ešte úplne inak. A zástupcom tej evolucionistickej je Darwin, a on hovorí teda, že pretože boli tie silné jedince, tie sa nakoniec presadili. A to mi veľmi pripomína presne toto, že akože, hej, musíš byť hlavne silnejší, aby sa proste presadil, potom to pôjde. Hej, toho sa potom chytil v dejinách jeden filozof, sa volal Nietzsche, ste iste počuli. On vypracoval celú takú filozofiu, ktorý sa zase potom chytil jeden iný chlapík, ktorý sa volal Hitler. A ten proste to tak spracoval celé, že vlastne povedal, no ak existuje medzi zvieratami nejaká silnejšia rasa, tak potom aj medzi ľuďmi asi existuje nejaká silnejšia rasa. Hej, a teda proste nech sa to nejako presadí. Hej. Sorry, teraz akože to je... Moja manželka je tiež jemne nemecká krv, takže ja som si to dovolil povedať. Akokoľvek, viete, čo najviac, ale úplne z čoho bol Nietzsche úplne najviac naštvatý? Ja som si zobral čas na to, aby som si prečítal jeho Antikrista. On píše o tom, že on je úplne naštvatý z toho, že kresťanský, židovský a kresťanský boh je Boh, ktorý sa ujíma slabých. On hovorí, že to je úplne proti tomu, o čom je príroda. Ako proste môže sa on ujímať slabých? On robí presne opak toho, ako to vlastne má byť. A on hovorí, že ja som z toho taký hotový, že proste on bol schopný vlastne kvôli tomu vlastne vyničiť všetkých židov, lebo povedal, to ide proti prírode a to proste vytvára len všetky problémy na svete. A preto my sa musíme zbaviť všetkého, čo je slabé. A viete čo? Pre nás je to ale dobrá správa. Ak ste na tomto mieste a ste slabí, tak ste na tom správnom mieste, pretože Boh miluje slabých ľudí. Boh miluje slabých ľudí a dokonca zdá, že on podporuje slabých a on ich hľadá. A dokonca sa zdá, že poslal svojho syna Ježiša na to, aby práve takýchto ľudí hľadal. Ľudí, ktorí si úplne jasne uvedomujú, že ja som slabý a potrebujem zmenu. Potrebujem niekoho ešte iného v mojom živote. V našom svete je to všetko opačné. V našom svete je to tak, že akože hlavne buď silný. Všetko, čo je silnejšie, čo je lepšie, tak to vyhráva. Zaujímavé, že u Boha je to úplne ako keby opačne. A u Boha, ak si slabý, tak je veľmi pravdepodobné, že máš šancu u ňom. Pretože on takých, presne takých hľadá. A keď prišiel Ježiš, tak jedna z prvých vecí, ktorú povedal, je, že prišiel so svojím programom v Lukášovej 4. kapitole a viete, čo tam je napísané. Hej? Keď Ježiš sa postavil v synagóge, prečítali mu, dali mu proroka Izaiáša, tú rolku, hej? A potom on z toho prečítal, on povedal, dneska sa toto naplnilo slovo vo vašich ušiach, hej? A on hovorí, že počúvajte, ja som prišiel na toto. Je tam napísané, že Duch Pánov je nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, chudobným, uzdravovať skrúšených srdcom, skrúšených, poslal ma hlásať zajatým prepustenie, slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. A hlavne som prišiel kvôli tým, ktorí sú silnejší, väčší, rýchlejší. To vôbec sa mení. Zaujímavé, že Ježiš povedal, že ak som pre niekoho prišiel, prišiel som pre tých ľudí, ktorí si uvedomujú, že proste potrebujú záchranu. Prišiel som pre tých, ktorí si uvedomujú, že bez mňa nič nemajú. A v kázni nahore hovorí presne to isté. On hovorí, že za šťastných sa môžu pokladať kto? Viete si spomenúť, čo hovorili? Že za šťastných sa môžu pokladať akí ľudia? Blahoslavení sú? Chudobný duchom. Hej? Že skoro až taký, akože, že čo, to nemajú v hlave všetko v poriadku možno? Pláčuci.
Aha.
Trpiaci. Krotký. Ktorí túžia po spravodlivosti tak, že je to ako keby boli hladní, ako keby boli smední, nedostáva sa im. Utláčaní, prenasledovaní, hanobení. Je to strašne zaujímavé. Ježiš hovorí, že viete čo, to sú tí najšťastnejší ľudia, ktorí si uvedomujú, že toto sú tie dôležité veci, ktorí to dokážu rozoznať a ktorí ako keby nespadli do toho, ja neviem, ako to mám povedať, do toho všeobecného presvedčenia, že ten silnejší je ten lepší. A Ježiš neskôr to povedal ešte veľmi jasne, keď potom tí náboženskí vedúci mu vytýkali, že počúva, prečo ty sa zaoberáš proste ľuďmi, ktorí ti to nejako nemôžu vrátiť, ktorí sú vybrhelovia spoločnosti. A mu povedal, ja som prišiel preto, lebo som prišiel kvôli chorým, nie kvôli zdravým. Pretože lekára potrebujú chorí, a nie zdraví. Tak ak ste tu dnes a cítite sa slabí v nejakej oblasti, tak ste na správnom mieste. Pretože zdá sa, že Ježiš má práve o vás záujem. Dokonca je to tak, ak ste sem prišli a chcete sa stretnúť s Bohom, tak viete, čo je úplne najlepší predpoklad na to, aby ste sa stretli s Bohom? Najlepší predpoklad na to, aby ste sa dnes stretli s Bohom a neodišli z tohto stretnutia len tak, že no, zaujímavé stretnutie, pekné pesničky, nové dokonca, a ja som prispel do zbierky, ale ak sa chcete stretnúť s Bohom, to najlepšie, čo môžeme spraviť, je povedať Bohu, že aj Bože, ja som slabý, ja ťa potrebujem. Ja mám oblasti v svojom živote, ktoré proste nezvládam. Sú predo mnou výzvy, ktoré nezvládam. Ja sa nechcem hrať na silných, tak jak všetci okolo mňa, ale chcem priznať pre tebou, som slabý, veľmi ťa potrebujem. Veľmi potrebujem tvoju pomoc. Ja vám chcem povedať z písma príklady štyroch takých ľudí, ktorí boli slabí. Rôznym spôsobom slabí. A ktorí preto, že boli slabí, sa stretli s Bohom, sa stretli s Ježišom. Prvý je chlapík, ktorý je úplne hneď na začiatku Markovho evanjelia, sa Ježiš stretáva s jedným malomocným mužom. A ten malomocný muž prichádza za Ježišom a hovorí mu, že ak chceš, môžeš ma očistiť. Ak chceš, môžem byť čistý. On prichádza, kľakne si na nohy pred ním a prosí ho o očistenie. A malomocenstvo, ja neviem, či viete o tom niečo. Ja som si predsa niečo naštudoval, hej, aby som vedel. Janka asi by vedela povedať, že to spôsobuje bacil, podobný tubor tuberkulóznemu. A nie je to ináč vôbec nič smiešné, ale to malomocenstvo bolo takou veľmi, je taká nákazlivá choroba, ktorá bola veľmi, veľmi rozšírená, vtedy asi tak, a strašne sa na ňu zomieralo v Ježišových dobách. Veľmi podobné niečo ako dneska AIDS. Hej? Akože bola to, proste bola na tom aj taká tá stigma spoločenská, hej? A ľudia sa toho báli a tak nejakým spôsobom aj vyvrhli tých ľudí. Celé to viete, ako začínalo? Viete, ako začínalo malomocenstvo? Malomocenstvo začínalo tak, je to choroba, ktorá je nákazlivá, hovorím, bacilulom to začína nejaká. A začína to úplne obyčajnou nejakou takou bielou škvrnou. Hej, tá biela škvrna niekde sa vám objaví na koži. A potom tá škvrna akože tela začne, to je proste ako keby necitlivá časť tela. Hej, proste zrazu si prestanete cítiť to miesto a ona sa postupne zväčšuje, sa postupne rozširuje, až nakoniec proste tam na tej časti kože vznikajú také vredy a tie vredy sú ako keby taká vnútorná hníloba a potom vlastne sa to šíri hlavne do končatín, hej, a hlavne prsty, uši, a nos, hej, a postupne tieto vlastne ako keby zakončenia telesné začínajú odpadať. Človek ako keby úplne znútra hnie. A tým, že vlastne je to taká veľmi nepríjemná choroba, ono to aj strašne smrdí, tak to zaužívané v tej dobe bolo, že títo ľudia museli odísť preč, lebo boli proste smrdeli, hej, a tiež to bolo strašne nákazlivé, nesmelo sa pri akomkoľvek dotyku, myslím, že už sa tam prenáša ten bacil, tak vlastne boli úplne daní preč mimo spoločnosti, hej. A museli dokonca kričať pred sebou, že som nečistý. A tento muž vedel, že on je slabý. On vedel, on bol tak slabý, že bol úplne zúfalý. V skutočnosti Ježiš bol jediná jeho pomoc. Tam mu prišiel za Ježišom, klákol si pred ním a povedal mu, že Ježišu, ak chceš, môžem byť čistý. A viete, čo spravil Ježiš? Ježiš ho chytil. Hej, to by nemal, ale spravil to. Chytil ho. Ten človek bol uzdravený. A viete, čo je zaujímavé na tom príbehu? Veľa vecí, hej. Ale jedna z vecí, ktorá pre mňa je zaujímavá, je, že mne sa zdá, že hriech je veľmi podobný ako to malomocenstvo. Začína úplne takým nejakým malým bielým miestom. Hej, takým malým bielým miestom, ktoré môže prísť prostredníctvom čokoľvek. Zektu minulý, alebo pred dva týždňami hovoril o tom, že niekedy to príde prostredníctvom len nejaké také myšlienky. Proste niekto tak povie, že tak ako had povedal leve, že naozaj Boh toto povedal, alebo naozaj si myslíš, že to je tak? Akože naozaj si myslíš, že pred svadbou by sme nemali spolu spávať? A prečo si myslíš, že by to Boh povedal? Keď nás má rád, on to všetko aj tak stvoril, že to zapadá do seba, hej? Prečo by to tak malo byť? Alebo naozaj si myslíš, že jedno biele klamstvo je až také zlé? Hej? Ako keby klamstva mali rôzne odtiene. A proste to vlastne, naozaj by to tak malo byť. A možno proste takto prichádza hriech do našho života a teraz vzniká taká škvrnka a ona to je tak akože znecitlivé. A my si tak ako hovorím, no tak v pohode, vlastne sa s tým nemusím vysporiadať, lebo už sme znecitliveli a to svedomie, ktoré v nás celkom dobre dovtedy fungovalo, zrazu začína sa to šíriť a začína byť necitlivé. A my tak akože chodíme životom, až nakoniec sa začne okolo nášho života šíriť zápach a tiež ešte jedna vec sa stáva, že sa rozpadajú naše vzťahy, rozpadá sa nám život. A nevieme ako, a my si hovoríme, že to z čoho je? A možno to začína proste len takýmto úplne obyčajným spochybnením. A proste zrazu ani si neuvedomujeme, možno sme malomocní. Sme malomocní a to úplne najhoršie na tom je, keď sme malomocní, na život zapácha, rozpadá sa nám to, my to vieme, ľudia okolo vedia a my sa tvárime, že nič sa nedieje. To je úplne hrozné. A viete, čo je dobrá správa? Že ak by sme prišli k Ježišovi a povedali mu, môžem, ak ty chceš, môžem byť čistý, tak on nás očistí. On sa nebojí dokonca sa nás dotknúť a uzdraviť to, čo všetci považujú za neuzdraviteľné. Možno sú v našom živote také oblasti, kde proste sme si už zvykli na to malomocenstvo. Kde sme si zvykli na to, že proste to nefunguje. Sme si zvykli na to, že proste sa to rozpadá. Sme si zvykli na to, že to hnie. Ja vám poviem pravdu. Ja som sa minulý týždeň zastavil pri jednej veci, kde ja som si musel povedať, že to snad nie je možné. Ja som si na to úplne už zvykol. úplne som si zvykol, ako keby som sa vzdal. Ako keby som dovolil, aby to malomocenstvo, ten hriech proste ma pohltilo a proste šírilo sa. A tiež akože som už otúpel. Úplne som otúpel v tej oblasti. Som si hovoril, ja to vlastne už ani nejako netrápim. Ale realita je taká, že to malomocenstvo. A jediné, čo stačí spraviť je, že prísť k Ježišovi a povedať, Ježišu, ak chceš, môžem byť čistý. Možno sme takto slabí. Možno niekto z nás je to takto slabý a potrebuje prísť k Ježišovi. A potom sú iné druhy slabosti. Bol jeden muž, ktorý bol v skutočnosti veľký vedúci. Hej, istý ste o ňom počuli, volal sa Mojžiš. A tento Mojžiš bol mužom, ktorý bol, aspoň Biblia hovorí, on sám to o sebe hovorí chce, že bol najpokornejší muž zo všetkých. Hej. A bol veľký, veľký vedúci. A prišiel čas v jeho živote, kedy vlastne vyviedol izraelský národ z Egypta. Boli na púšti a Pán Boh ho zavolal k sebe navrch, dal mu proste zákon, spravil niečo úplne fenomenálne. A on, jak sa vracal z toho vrchu, tak zistil, že zatiaľ, čo on bol preč, tak celý národ proste začal uctievať zlaté tela. Predstavte si. Predstavte si, že Pán Boh proste ich previedol cez rozdelené more a nakoniec ten národ začal uctievať zlaté tela. No a teraz Mojžiša stretávame v tomto bode, hej, v druhej Mojžišovej kde som mám napísané, 33. kapitole. V druhej Mojžišovej 33. kapitole a teraz Mojžiš sa rozpráva s Bohom. 33. kapitola. Musím nájsť. Sa priznám, že som si zabudol doniesť dneska Bibliu, tak tuto hľadám to v nejaký inej. V 33. kapitole a v 12. verši. A Mojžiš sa cítil v tom bode úplne strašne slabý, pretože povedal, že Pane Bože, ak ja vediem tento tvoj ľud, a ľud si robí presne, čo chceš, ty nám tuto robíš s nami úplne fantastické zázraky. A my sme teraz pred proste tým najväčším, čo sa nám mohlo stať. Dávaš nám svoj zákon, chceš nás viesť ďalej do zasľúbenej zeme. Ale tento ľud proste je úplne mimo. A teraz môžeš hovoriť Bohu, že pozri, Pane, ty mi kážeš vyveď hore tento ľud a ty si mi neoznámil, koho pošleš so mnou, kým predsa si ty povedal, znám ťa po mene, aj si našiel milosť v mojich očiach. Tak ťa prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznám mi svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach a vidieť, že tento národ je tvojim ľudom. Inými slovami môžeš hovoriť, že ty síce hovoríš, že nás má rád, že máš rád, že si nás vybral, že chceš s nami ísť, ale nejde to tak, ako si povedal, a ja fakt neviem, čo mám robiť. Je úplne slabý, ale to, čo Mojžiš spravil, je, že prichádza k Bohu. A Pán Boh, viete, čo spravil s ním? On vôbec mu nevynadal a nepovedal, oh, Mojžiš, prosím ťa, sklapni, ja viem, čo robím, proste prestaň. Ale viete, čo spravil Boh? Boh vtedy mi povedal, chod na vrch a ja prejdem pred tebou, ukážem ti svoju slávu. Chod na vrch a ja prejdem pred tebou a ukážem ti svoju slávu. A teraz, jak prechádzala Hospodinova sláva pred Mojžišom, tak Mojžiš hovorí, že Pane Bože, odpúznám. Odpúznám za to, že sme tvrdošinný ľud, chceme ťa spoznávať. A na Mojžiša malo toto stretnutie s Bohom ohromný vplyv v tom, že sa rozhodol, že chce ísť za Bohom ďalej. Mojžiš bol slabý. Hej? Dostal sa do situácie, ktorá sa vyzerala bezvýchodisková, ale prišiel k Bohu, prosil o Božiu pomoc a Boh sa mu ukázal mu svoju slávu. A Mojžiš klesol pred ním na kolená, veľmi podobne ako ten malomocný človek a povedal, Bože, ty si naša nádej. Bol jeden iný človek, ktorý bol tiež taký velikán viery, dokonca sa stretol s Ježišom na vrchu premenenia, volal sa Eliáš. Ale Eliáš zažil niečo veľmi, veľmi podobné. Možno viete, možno nie, že Eliáš zažil ten obrovskú tú situáciu na hore Karmel, kedy bojoval proti 850 Bálovým prorokom A celý národ proste uctieval nejakých iných prorokov a teraz Eliáš si tam všetkých pozval a povedal, že tak vy uctievate nejakých iných prorokov, tak ja vám ukážem, kto je Boh. Respektíve Boh povedal Eliášovi, že choď a ukážem, že kto som. A potom zázračným spôsobom Boh dokázal svoju moc. Eliášova obeť, ktorú dokonca Eliáš proste popolieval tam 10 vedrami alebo proste polieval to tam vodou, hej. Nakoniec Pán Boh prijal tu jeho obeť a dokázal, že je mocný Boh. Teraz Eliáš úplne nadšený, akurát hneď v ďalšom verši je napísané, že vtedy sa dopočul, že Jezabel, čo bola manželka vtedajšieho kráľa, mu sa rozhodla, že mu povedala, že zabijem ťa. Hej. Povedala, že nedožiješ sa večera. A Eliáš, tento úžasný muž, ktorý zažil také úžasné víťazstvo s Bohom, zrazu bol úplne v koncoch. A bol úplne slabý, utekal preč a hovoril si, čo bude s môjim životom? A zúfal si životom. A znovu, Boh mu nevynadal a nepovedal mu, Eliáš, čo ti je, proste, čo robíš, hej? On si prišiel za ním a potom mu povedal, že Eliáš, čo ty tu robíš? Ja ti chcem ukázať svoju slávu. A znovu vlastne sa opakovalo presne to isté, čo sa stalo Mojžišovi, že Boh ho zobral, vyviedol ho na vrch a povedal mu, teraz ti ukážem svoju slávu. Budeš vidieť to, že ja prejdem pre teba. A viete, že sa to dialo prostredníctvom zemetrasenia, prostredníctvom ohňa. A v ničom nebol Boh, iba v takom tichom vánku. A Eliáš tam stál a uprostred svojej slabosti proste videl Božiu vôľu, Božiu slávu, ako je pred ním. Eliáš ale reagoval úplne inak, ako reagoval Mojžiš. Mojžiš zareagoval tak, keď videl Božiu slávu. Pane Bože, sme slabí a potrebujeme ťa. Viete, ako zareagoval Eliáš? Eliáš sa stále ďalej sťažoval. A stále hovoril, pane, ja som sám, nedarí sa mi, vidí, že tá Jezabel ide po mne. Hej, a ide po mojom živote, ona ma ide zničiť. Boh na to spravil to, že ho vzal k sebe do neba. Ako keby už nebolo pre neho nejako veľkého použitia tu na zemi. Povedal, že choď, daj svoj pláž Elizeovi a zobral ho preč. Ale stretol sa s ním, ukázal mu svoju slávu. A potom je tu štvrtý prípad jedného proroka, volal sa Izaiáš. A Izaiáš v 30. kapitole sa hovorí, že volal ľud izraelský, volal k Bohu. A hovoril im, že poďte k Bohu, pretože on je vašou záchranou, on je vašim vyslobodením. A izraelský národ v tom čase sa rozhodol, že oni nebudú poslúchať Boha. Je tam napísané v 30. kapitole, že beda s púrnym synom odpadlým, hovorí Hospodin, hotovým vykonať radu, ale radu nie zo mňa, ale lejúc uzavrieť zmluvu, ale zmluvu nie podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech. A ja to nebudem čítať z tohto prekladu, lebo to je strašne zložité, ale to, čo vlastne hovoril prorok tomuto národu, hovoril, že viete čo, vy sa snažíte slúžiť Bohu, ale robíte to tak, že vlastne si vymýšľate svoje vlastné cesty a idete svojou vlastnou cestou. A oni práve boli v tom bode, kedy ich išiel napadnúť nejaký iný národ a prorok im hovoril, že počúvajte, spoláhnite sa na Boha. To, v čom sa nachádzame, je naozaj zlá situácia. Ale Boh má pre vás záchranu, ale nie takú, akú máte vy predstave. Alebo akú si vy predstavujete. A potom prichádza jeden verš, ktorý by som bol strašne rád, keby sme sa naučili dneska naspamäť, keby sme si zapamätali, keby sa nám stal takým heslom v časoch, kedy naozaj sme slabí. A kedy naozaj sa nám zdá, že to nejde dopredu, hej? A určite to je v oblasti hriechu, určite to v oblasti tom, keď prichádzame do situácií, kedy ako keby nevieme, kam sa máme ďalej hnúť, alebo v situáciách, kedy možno si ani neuvedomujeme, že sme slabí. Izaiáš tu hovorí, že ja mám pre vás riešenie. A hovorí v 30. kapitole, 15. verši. Tým som aj chcel skončiť. Hovorí, že lebo takto vraví Pán Hospodin, Svätý Izraela. obrátení a upokojení bude vaša záchrana, utišení a dôvere bude vaša sila. Hovorí, že v obrátení a v upokojení bude vaša záchrana, utišení a dôvere bude vaša sila. Niekedy sa mi zdá, že v niektorých oblastiach svojho života idem ako keby hlavou proti múru. Sa mi zdá, že akože sa snažím niečo vyriešiť, ale nejde to. Sa vám to niekedy stalo? Že proste ste v situácii, kde viete, že to nejde tak, ako má, ale napriek tomu proste idete stále tou istou cestou. Ja napríklad, pre mňa to bolo úplne šokujúce, minulý týždeň znovu som si vedel niečo, čo stále znovu sa ako keby tak vyplavuje o mňa na povrch, a to je, že som strašne naštvatý na svoje deti. A že dokážem na nich tak zrevať, že proste až ja sa z toho zdesím, hej? Okrem toho teda, že oni sa zdesia, hej? Alebo že robím veci, kde sa len potom tak zastavím a hovorím, že jak som mohol takéto niečo spraviť, hej? A potom sa tak prichytím, prídem a hovorím si, že ako keby idem stále tým istým smerom a nejde to, hej? Nejde to, idem ako keby hlavou proti múru. Izaiáš hovorí práve do takejto situácie toto slovo. Hovorí, že obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utišení a dôver bude vaša sila. Mne sa zdá, že ako keby tam bola taká postupnosť. Ako keby prvým bolo to obrátenie. Hovorí, že obrátenie a upokojenie. V obrátení, ako keby to slovo, ktoré tam je použité, znamená, že vráťte sa do svojho pôvodného bodu. Vráťte sa do svojho východzieho bodu. Obráťte sa späť. Hej, zmente smer, ktorým idete. Zmente smer, ktorým idete, a vráťte sa tam, kde ste boli. A neviem, ja by som chcel, že by sme si to aj vyskúšali potom. Aby sme sa postavili, lebo je to úžasná vec zapamätať si to. Obrátení, a potom druhé to slovo, ktoré tam je povedané, že v obrátení a v upokojení. Prvá vec je, že keď ideme jedným smerom, potrebujeme sa obrátiť. A potom on hovorí o obrátení a upokojení. A to upokojenie je ako keby taký výdych. Také, že... OK. Tak akože... Nejde to týmto smerom a musím sa upokojiť, hej? Akože musím sa utíšiť, hej? A potom hovorí, to je vaša záchrana. To je počiatočný bod toho, aby vôbec proste ste sa mohli stretnúť s tým, čo Boh chce spraviť vo vašom živote. A potom hovorí, že v utíšení a v dôvere bude vaša sila. Tak ako v tom obrátení a upokojení bude záchrana, bude ten vlastne počiatočný bod toho, že vôbec Boh môže vstúpiť a začať niečo robiť s vami, tak potom v utíšení, v tom, že naozaj si zoberieme čas na to, aby sme zastavili to, čo sa deje v nás, a začali dôverovať Bohu, že On bude robiť, tak v tom bude naša sila. Boh vždycky reagoval na ľudí, ktorí boli slabí a ktorí prichádzali k nemu a žiadali ho o pomoc. Niekedy sa mi zdá, že je mi ťažko pripustiť si, že som slabý. Je mi ťažko pripustiť si, že nie som rýchlejší, že nie som silnejší a že naozaj potrebujem to, aby Boh ku mne hovoril a aby jeho sila sa pri mne prejavila. Zároveň si uvedomujem, že to je to, kde Boh nás chce mať. Zároveň si uvedomujem, že to je to miesto, kde On nás chce mať. A my sa tam môžeme dostať z rôznych strán. Buď sa tam môžeme dostať ako ľudia, ktorí si nedajú pozor na to malomocenstvo, ktoré je v našom živote. A potom proste len prídeme do bodu, kedy povieme, Páne Bože, pomôž. A sa tam môžeme dostať ako ľudia, ktorí robíme pre Pána dobré veci. A možno veci sa nevyvíjajú tak, ako chceme. Alebo nám to nedáva zmysel. A Boh nám chce sa ukázať. Alebo možno sme ľudia, ktorí si ani neuvedomujeme, že potrebujeme jeho pomoc. Možno proste stále ideme svojim vlastným smerom a Boh na nás kričí a hovorí, počúvajte, ja mám pre vás ešte inú cestu. A hovorí, že obrátení a v upokojení bude vaša záchrana. Utíšení a v dôvere bude vaša sila. Ja som bol rád, aby sme to skúsili povedať spolu. Hej, pretože to je strašne dôležitá vec, pretože každý z nás aj tento týždeň pravdepodobne narazíme na situácie, kedy sa budeme cítiť slabí. Možno narazíme na situácie, v ktorých sme už boli a v ktorých vieme, že nechceme byť. V ktorých narážame hlavou o múr, v ktorých možno sa cítime slabí, v ktorých možno sa cítime zúfali. A viete, čo vtedy môžeme spraviť? 4 veci. Čo je to prvou? Obrátiť sa. A obrátiť sa znamená otočiť sa s chrbtom smerom k tomu smeru, ktorým ideme a vrátiť sa do východzieho bodu. Upokojiť sa. Mne sa páči to slovo upokojiť, pretože znamená tedy určitý proces. Hej? Keď niekomu povieme, prosím ťa, upokoj sa. Hej? Tak to znamená akože vypust páru, proste pusti to. Hej? Ale ako keby to nestačilo, potom hovorím, utíš sa a dôveruj Pánovi. Potom Boh spraví to, čo proste on robí. Nedávno bola u nás jedna rodina Filipovho spolužiaka a sme sa rozprávali o našich deťoch a oni spomínali proste nejaký problém s svojim synom a teraz oni hovoria, že no a my sme úplne v konci, proste absolútne nevieme, čo máme spraviť, už proste toto sme skúšali, tamto, toto sme skúšali a čo vy by ste spravili? Ja som si vtedy uvedomil, že my máme jednu úžasnú vec, ktorú nemajú. Oni všetko vyskúšali, psychológov a ja neviem, čo všetko. Ale oni nemajú jednu vec, ktorú ako kresťania máme. Môžeme sa obrátiť, vrátiť sa na to bod, do toho bodu, z ktorého sme vyšli, keď možno všetko zlyháva. Hej? Upokojiť sa, utišiť sa pred Pánom a začať dôverovať nášmu Bohu a povedať, že Bože, ja Tebe dôverujem. Ja chcem, aby Ty si dokázal svoju moc, aby Ty si ukázal, čo Ty robíš v mojom živote a čo chceš robiť aj v tejto situácii. A to je to, čo verím, k čomu nás Boh pozýva. Ak sa najbližšie dostaneme do nejakého bodu zúfalstva alebo do nejakého bodu, v ktorom sa cítime slabí, tak to sú tie 4 veci, ktoré môžeme spraviť. Povedzme ich spolu, okej? Okay? Prvá vec je obrátenie, upokojenie, utišiť sa a dôverovať Bohu. Dôverovať Bohu, ktorý dá nový smer, ktorý ukáže spôsob, ktorý môžeme ísť. Pane Bože, všetci sme úplne v rôznych situáciách a možno pred niekým z nás stoja výzvy, ktoré sa nám zdajú byť nezdolateľné. Možno, Pane, sme vo vzťahoch, ktoré sa nám zdajú byť nezvládnutelné alebo tak už zabehnuté, že ani nevieme, ako by tam mohlo prísť nejaké zmene. A snažíme sa, ideme jedným smerom a aj tak to nejde. Pane, že možno sme v hriechu a už sme si na neho tak zvykli, že si ani nevšímame, že ako to rozkladá všetko naokolo. Pane Bože, prosím ťa, pomôž nám vidieť náš stav. Pomôž nám vidieť to, že nemusíme byť silní. Že ty nečakáš a nechceš spolupracovať a viesť ľudí, ktorí sú silní, ale ktorí naozaj sú slabí a ktorí si uvedomujú svoju slabosť a prichádzajú k tebe a očakávajú na teba. Pomôž nám, Pane Bože, aby sme dokázali sa obrátiť od svojich vlastných ciest, aby sme sa dokázali upokojiť a potom naozaj v utišení dôverovať tebe. Očakávať na to, čo ty dávaš a čo ty môžeš spraviť. Ďakujem ti za to. Amen.